านวิชัยชัยมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไทยแถลงว่าการร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติดในเขตลุ่มแม่น้ำของในปี2022ที่ผ่านมานอกจากจะเฮ็ดให้ทางการไทยสามารถจับกุมนักค้ายาเสพติดได้เกินกว่า 100,000 คนแล้วก็ยังเฮ็ดให้สามารถขยายผลจากการสืบสวนสอบสวนไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาได้หลายกว่า 10,000 ล้านบาทอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันผลของการปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการค้ายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำของได้ขยายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นนับมือและยากที่จะปราบปรามให้หมดไปได้อย่างแท้จริงซึ่งเหตุให้จะต้องเสริมสร้างการร่วมมือกันให้ใกล้ชิดหลายขึ้นอีกในนี้ก็รวมถึงการเสริมสร้างการร่วมมือเพื่อป้องกันบ่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยดังที่ทานวิชัยได้ให้การยืนยันว่า
ดำเนินการในเรื่องของงานปราบปรามยาเสพติดก็คือการทำลายข่ายงานยาเสพติด
การดำเนินงานในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็คือการทำลายข่ายงานยาเสพติดที่เฮาดำเนินการไปพร้อมกับมาตรการในการยึดทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมานี้เฮาสามารถยึดทรัพย์แล้วประมาณ 10,000 กับ400กว่าล้านบาทซึ่งเป็นประวัติการว่าได้หลวงหลายมหาศาลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ในเรื่องของเวียกงานป้องกันยาเสพติดเฮาก็ดำเนินการบ่เฉพาะแต่ว่าเยาวชนประเทศไทยเท่านั้นเฮาก็ดำเนินการกับเยาวชนทั้ง6ประเทศซึ่งก็ได้จัดศึกษาเบิ่งเวียกในส่วนของภาคพื้นที่ประเทศไทยเมียนมาและลาว
ท่านวิชัยเปิดเผยด้วยว่าการผลิตยาบ้าในปัจจุบันมีต้นทุนเพียงเม็ดละ50สตางค์เท่านั้นโดยเมื่อสมทบกับค่าขนส่งก็ต่ำทั้งยังมีการขายยาบ้าโดยผ่านระบบสังคมออนไลน์ด้วยแล้วก็ยิ่งเฮ็ดให้มีการผลิตยาบ้าและยาไอซ์เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายและทุกประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำของต่างก็สามารถผลิตยาบ้าและยาไอซ์ได้ทั้งนั้นเพราะมีเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ขบวนการค้ายาเสพติดได้นำใส่ในปัจจุบันสามารถผลิตยาบ้าได้หลายกว่า 288,000 เม็ดต่อชั่วโมงโดยเป็นเครื่องจักรชนิดเดียวกันกับที่ใส่ในการผลิตยารักษาโรคที่สามารถสั่งซื้อได้ทั่วไปซึ่งก็เช่นเดียวกันกับสารโซเดียมไซยาไนด์ที่ใส่ในการผลิตกสิกรรมแต่กระบวนการค้ายาเสพติดใส่เป็นส่วนผสมในการผลิตยาบ้าและยาไอซ์นั่นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็คือได้มีการส่งทั้งเครื่องจักรและสารเคมีดังกล่าวจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นนับมือโดยที่ทางการไทยบ่สามารถออกคำสั่งเพื่อห้ามการส่งออกดังกล่าวได้เลยเพราะว่าเป็นสินค้าที่สามารถซื้อขายได้โดยบ่ผิดกฎหมายในไทยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในสปป.ลาวที่ปรากฏว่าได้มีการนำเข้าเครื่องจักรและสารเคมีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจึงเฮ็ดให้มีการผลิตทั้งยาบ้าและยาไอซ์ในลาวได้แล้วในปัจจุบันดังที่ท่านนางวารีเวสสพงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่าย
าเสพติดนี่ถ้าบ่มีสารตั้งต้นนี่เฮาจะผลิตบ่ได้แล้วปรากฏว่าบ้านเฮานี่ที่ข้าพเจ้าได้ข่าวมาเนาะมันก็มีบางกลุ่มที่ไปผลิตอยู่ในป่าเลิกๆพุ่นแหละโดยเอาเด็กน้อยเฮานี่แหละไปเป็นลูกน้องในการผลิตดังกล่าวเนาะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากถามว่าทางรัฐบาลจะมีวิธีสกัดกั้นโตนำเข้าสารตั้งต้นนี่แนวใดเพราะว่ามันเข้ามาในรูปการของสินค้าเกษตรสารตั้งต้นนี่นะตัวนี้อยากรู้ว่าพวกเฮาสิสกัดกั้นจังใดเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเอิ้นว่าตัดแต่ต้นเหตุ
ในปี2022ที่ผ่านมาตำรวจลาวสามารถปราบปรามการค้ายาเสพติดได้ 4,707 คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ 6,873 คนยึดยาบ้ากับยาไอซ์ได้หลายกว่า17ตันเฮโรอีน175กิโลกรัมฟิน250กิโลกรัมกัญชากว่า 13,966 กิโลกรัมยานพาหนะอาวุธและอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยหลายกว่า 20,000 รายการส่วนทานสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของไทยแถลงว่าการลักลอบค้ายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำของที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นยูเคสามเหลี่ยมคำนั้นประเมินว่ามีการผลิตยาเสพติดที่คิดเป็นมูลค่าหลายกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA